Assalomu alaykum qadrdon opa singillar. Bugungi suhbatimizda men Lola sizlar bilan hammamiz uchun qiziqarli va muhim bo'lgan mavzu haqida suhbatlashaman. Bugungi mavzu sizlarning butun diqqatingizni olishiga shubham yo'q. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, muqaddas kalomda ayollar eringizni seving degan buyruq yo'q. Biroq erkaklarga shunday buyruq berilgan. Erlarga ayolingizni seving degan buyruq bir emas, bir necha marta takrorlangan. Ayollar tabiatan his tuyg'uga boy qilib yaratilgan va ularga erini sevish oson. Erlar esa bir narsaga diqqatlarini qaratsalar, boshqa narsa haqida unutadilar. Masalan, sizning eringiz sportning biror bir turiga qiziqsa, uning diqqatini shu sport turidan tortishingiz qiyin. Ba'zi erlar o'z ishiga mukassasdan ketgan, boshqalari esa mashinaga ishqiboz. Bunday holatda ular ayollarni sevishlari kerakligini unutib qo'yadilar. Erga ayolni sevish kerakligini eslatish esa biz ayollarning qo'lida. Biroq buni so'zlar bilan emas, mehr bilan bildirishimiz kerak. Muhabbat bir tomonlama bo'lishi mumkin emas. Bunda ikki shaxs ishtirok etadi. Ular birgalikdagi turmush davomida o'zaro muhabbat va bir-biridan zavqlanishni boshlaridan kechirishi kerak. Ular orasidagi o'zaro muhabbat jismoniy muhabbatni keltirib chiqaradi. Ayol kishi eri bilan jismoniy muhabbatga kirishishdan qo'rqmasligi kerak. Bu Xudoning qonuni. Xudo odam atoni yaratganida uning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas, deb uning uchun momo havoni ham yaratgan edi. Odam ato va momo havo ikkisi bir tan bo'ldi. Odatda ayol erning muhabbatiga javob qaytarishi kerak. Biroq ba'zida ayol erini intim munosabatga boshlashi ham Xudoning qonuni. Bundan opa-singillarimiz uyalmasliklari kerak. 1 Korintliklar 7-bob 3-4 oyatlarga ko'ra, er o'z xotiniga nisbatan va xotin o'z eriga nisbatan er-xotinlik vazifasini bajo keltirsin. Xotinning badan ustidan xotin emas, balki eri hokimlik qiladi. Xuddi shunday, erning badan ustidan er emas, balki xotin hokimlik qiladi. Keyingi oyat esa er-xotinlarning har ikkisiga ham birdek tegishli. Bir-biringizdan bosh tortmanglar. Xotin sevimli yor sifatida o'z vazifasini bajarsin. Er ham o'z xotinini sevishi kerak. Agar ayol erining qiziqishlariga qatnashsa, birgalikda uning qiziqishlari haqida suhbatlashsa, ular orasidagi muhabbat kuchayadi. Balki boshida ayolga uning qiziqishlari qiziq tuyulmas, biroq astoydil qat'iyat bilan kirishilsa, er qiziqadigan sport turidagi qonun-qoidalarni bilib oladi va asta-sekin unga ham qiziqarli bo'lib boradi. U erning qiziqishlarini o'rganish barobarida ular orasidagi muhabbatni tiklaydi. Ayol o'zining muhabbatini maftunkor bo'lish bilan ham ko'rsatishi mumkin. Bugungi kunda ayollarimizning go'zal bo'lishlari uchun turli xil kosmetik va gigiyenik vositalar bor. Shunga qaramay, ayollarning o'zlariga qaramasdan ko'rimsiz bo'lib yurishlarini kechirib bo'lmaydi. Xushbo'y sovunlar bilan yuvinish, toza soch va bir ozgina atir, ko'zlarni yengilgina bo'yab olish uning go'zal bo'lishi uchun yetarli. Undan tashqari, erishdan kelganida ko'zlarida quvonch bilan kutib olsa, oshxonadan mazali taomning hidi kelib tursa, er albatta uning muhabbatini his qiladi. Oiladagi muhabbatning foydasi faqat er-xotinlarga emas, bolalarga ham tegishlidir. Chunki ota-onalari bir-birlarini sevishlarini ko'rgan va his qilgan bolalar bunday ota-ona quchog'ida bexavotir va xavfsiz kun kechiradilar. Agar aksincha bo'lsa, oilada er-xotin orasida muhabbat bo'lmasa, uning o'rniga janjallar, tanqidlar, kesatiqlar farzandlarning his tuyg'ulariga ta'sir ko'rsatadi. Ular o'zlarini himoyada his qila olmaydilar. Agar farzandlaringizning kelajakda baxtli bo'lishlarini istasangiz, hozirdanoq eringiz bilan o'zaro muhabbatni mustahkamlang. Biroq shunday holatlar ham bo'ladiki, er-xotin o'rtasida avvalgi muhabbat so'nib qoladi. Bunday holatlarda nima qilish lozim? Dastlabki muhabbatni tiklashning iloji bormi? Albatta bor. Bu haqida esa keyingi mavzularda davom ettiramiz. Ungacha sog' va omon bo'ling.